Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Pasūtiet Artrovex krēmu ar papildu atlaidi un uz visiem laikiem aizmirstiet par locītavu problēmām. 78 gadus vecais Andris bija viens no daudzajiem, kas noticēja uzmācīgajām reklāmām internetā. Par brīnumu līdzekli viņš samaksāja 39 eiro, taču solītā efekta nebija. Un Andris pievērsās faktu pārbaudei. Viņš noskaidroja, ka uzņēmums melo, un medicīnas profesori, kas reklāmās aicina pirkt dažādus ārstniecības produktus, patiesībā ir izdomāti. Mani sauc Evita Puriņa, un nākamajās 15 minūtēs es jums izstāstīšu par meliem un mītiem, kurus šomēnes ar kolēģiem analizējām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīček. Pētījām uzņēmumu, kas pelna miljonus ar melīgām reklāmām pārdodot cilvēkiem pretsāpju līdzekļus un nekam nederīgus apavielikņus. Pārbaudījām dažādus mītus saistībā ar nākamā gada budžetu, bet sākšu ar to, kā radās panika par it kā paralizējošo nodokļu kāpumu automašīnām un cik tā ir pamatota. Pagājušo nedēļu lielākā daļa Latvijas interneta portālu prognozēja gandrīz katastrofālu ainu. Automašīnu turpmāk varēšot atļauties tikai bagātnieki, tā kļūšot par privilēģiju turīgajiem un nepanesamu slogu pārējiem. Pie rakstiem krājās nikni komentāri. Sociālos tīklos šo ziņu komentēja un tālāk padeva simtiem cilvēki, kas radīja ažiotāžu. 24. oktobrī Neatkarīgā rīta avīze publicēja rakstu ar virsrakstu Mašīnām plānots paralizējošs nodokļu kāpums. Rakstākā informācijas avots izmantots Nacionālais ekonomikas un klimata plāns. Tas ir ekonomikas ministrijas vadībā sagatavots apjomīgs dokuments, kas iezīmē rīcības virzienus vidēji kaitīgo CO2 izmešu samazināšanai. Transporta sadaļā patiesi pausts, ka izvērtēta iespēja no 2025. Gada celt akcīzes nodokli neekoloģiskajām degvielām, kā arī transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli ar tām darbināmiem auto. Tāpat piedāvāt iespēju ieviest pirmreizēju transporta līdzekļa reģistrācijas nodokli, balstoties uz auto CO2 emisiju ietilpību. Vienlaikus tiktu samazināti nodokļi vidēji draudzīgākām automašīnām. Taču dokuments ir vispārīgs un tajā nav pat aptuveni iezīmētas likmes. Ne tas, par cik varētu kāpt akcīzes nodoklis, ne cik liels varētu būt reģistrācijas maksājums. Tā kā skaitļu nav, jautāju Neatkarīgās rīta avīzes raksta autoram Imantam Vīksnem, kāpēc lietoti tik sakāpināti apzīmējumi kā paralizējošs nodoklis un nepanesams sloks trūcīgajiem.
Nē, es cenšos tam pievērst uzmanību, kas man ir veiksmīgi izdevies. Jums taču esat žurnālisti, jūs zinat, kā liek virsrakstus. Tā ir absolūta esence, rakstā ir ielikt absolūta esence, un rakstā jau es arī tur rakstu. Jā, šajā scenārijā tas viss tiek apstiprināts.
Kā skaidro Vīksne, rakstā viņš norādījis, ka lēmumi vēl nav pieņemti. Un neslēp savu viedokli.
Apspriešanas stadijā, jā, es to tur uzrakstīju apspriešanas stadijā. Nu, protams, ka es citu trauksmi, jo es uzskatu, ka tā ir drausmīgākā sūcība pret latviešu nāciju. Viss šitā te klimata ideoloģija.
Tajā pašā dienā portāls Delfi publicēja Latvijas transporta līdzekļu tirgotāju asociācijas rakstu, kurā pārspīlēts vēl vairāk. Valdības ieceras draudot ar situāciju, kurā divas trešdaļas vairs nevarēšot atļauties iegādāties vieglo automašīnu. Šis raksts balstīts citā, proti satiksmes ministrijas dokumentā, taču arī tajā nav ne mazākās norādes, cik liels varētu būt iespējamais nodokļu kāpums. Zvanīju asociācijas valdes loceklim Aldim Čīmam. Viņš pārstāv lietoto auto tirgotājus.
Šī likumprojekta doma ir tāda, respektīvi aizliek šo lietoto vecāks par 3 gadiem automašīnu ievešanu Latvijā, tad jautājums paliek kāds, ka tiks izmantotas esošās automašīnas, cilvēki nevarēs atļauties paņemt līzingus, nopirkt jaunas vai mazlietotas, tad viņiem būs jāmeklē kaut kādu risinājumu.
Taču Čīmas minētais dokuments patiesībā ir nevis likumprojekts, bet gan tikai valdības rīkojuma projekts par grozījumiem plašākā plānā. Par jebkurām izmaiņām nodokļos vēl būtu jālem Saeimai. Tajā arī nav runas par aizliegumu ievest vecākas automašīnas, lietots vārds ierobežot. Turklāt, kā norāda satiksmes ministrija, šie priekšlikumi vairs nav aktuāli. Vienlaikus paniku sēja arī otra puse. Pagājušo nedēļu Latvijas radio stāstīja, ka jau 2021. Gadā Latvijai varētu būt jāmaksā 48 miljonu eiro sots par pārāk lielu CO2 radīto gaisa piesārņojumu. Vienīgais informācijas avots bija auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs. Viņš pārstāv galvenokārt jauno auto tirgotājus un uzskata, ka problēma var izsanāt ierobežojot lietot automašīnu ieplūšanu Latvijā.
Pēc šodienas datiem, 2023. Gadā būsim par 2 miljonu tonu CO2 vairāk nekā pieļauj mūsu apņemšanās. Tātad 2021. Gadā mēs jau sāksim maksāt sodu naudas par neizpildi laicīgu.
Dažas dienas vēlāk raidījumā Krustpunktā Kulbergs līdzīgi izteicās vēlreiz. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Raimonds Kašs to nosauc par nepatiesu informāciju, jo par sodiem nekas nav lēmts.
Tas ir pilnīgi...
Tātad, tas, ko mēs redzējām, ir 8 miljonu sots.
Pilnīgi nekādu tādu nav ne ciparu, un nav pat idejas no tiesa. Tā ir sabiedrības maldināšana vienkārši.
Tagad Kulbergs mums sacīja, ka runājas tikai par asociācijas aprēķinātu prognozi, nevis faktu. Arī atbildīgās ministrijas acīm redzami nebija iedomājušās, ka neskaidroti plāni pat tālākā nākotnē celt nodokļus varētu raisīt sabiedrības sašutumu. Toties saceltā ažiotāža jau prasmīgi izmantot politiskajās spēlēs. Jaunā vienotība un vienotības vadītājs Arvils Ašrādens paziņoja, ka ierosinājums ieviest jaunus nodokļus ir pilnīgi nepamatots un absurds, ņemot vērā realitāti īpaši Latvijas reģionos. Bet satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kurš pārstāv jauno konservatīvo partiju, atgādināja, ka ekonomikas ministrija piedāvāja celt nodokļus vidē kaitīgajai degvielai un transportam jau pagājušo gadu. Tad ministrijas vadībā bija Ašerādens pats. Tik tālu par auto, bet dezinformācijas apskatu turpināšu ar sarunātajām aplamībām nākamā gada valsts budžeta kontekstā. Rīčeka aizvadītajā mēnesī analizēja apgalvojumus, kas izskanējuši saistībā ar nākamā gada budžeta projektu. Runājot par plānoto bezdarbnieka pabalsta un izmaksas termiņa samazināšanu, dažus mītus izplatīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Mēs tam pievērsām uzmanību, jo darba devēja konfederācija ir valdības oficiālais partneris sociālās politikas veidošanā un atbalsta arī pabalsta samazināšanu. TV Rīga 24 raidījumā preses klubs Meņģelsone teica.
Mums šobrīd bezdarbnieku pabalsti ir salīdzinoši ļoti ilgu laiku, tie ir 9 mēneši.
Aha.
Kur 9 mēneši tiek sadalīti pa 3 mēnešiem. Pirmajā ir 100, pēc tam ir 75, pēc tam ir 50% no iepriekšējās iemaksu algas.
Meņģelsones minētais procentuālais sadalījums ir pareizs, taču apgalvojums par tā apmēru ir aplams. No viņas teiktā izriet, ka cilvēks pirmajos 3 mēnešos bezdarbnieka statusā var saņemt tādu pašu summu, kāda bijusi viņa alga. Taču tā nav. Bezdarbnieku pabalstu aprēķina, ņemot vērā apdrošināšanas, jeb oficiāli strādātā darba stāžu. Ja strādāta 30 gadi un vairāk, pabalsts ir 65% no vidējās iemaksu algas, jeb tā, ko cilvēks saņēmis uz papīra. Taču tad, ja strādāts 1 līdz 9 gadi, pabalsta apmērs ir tikai 50%. Aprēķinātā summa ik pa 3 mēnešiem samazinās.
Ja šī apdrošināšana ieilgs tuvu jau gadam, un kā atceramies, krīzes laikā tiešām šis bija gads, tad, protams, tur radās tās konsekvences, kas saka, piezvan man pēc kādiem 4 mēnešiem, varbūt es būšu gatavs runāt. Nav ieinteresēti iet atpakaļ darba tirgū. Mums ir ļoti laba šī sociāla apdrošināšana, ja ir maksāt nodokļi.
Arī šajā ziņā darba devēju konfederācijas ģenerāldirektorei nav taisnība. Pabalsts nekad nav maksāts gadu, bet apgalvojums par bezdarbnieku ļoti labo nodrošinājumu ir bez pamatojuma. Zvanīja Meņģelsonei un jautāja, kāpēc viņa izplata nepatiesu informāciju un attēlo situāciju labāku nekā tā ir patiesībā. Lūk viņas skaidrojums.
Tur ļoti daudz lietas, tiešām tie saruna, un šis ir tāds vispār saruna raidījums, kur viņi pat iepriekšējā, varbūt stundu iepriekš apmēram pat zina par tēmām, par kurām tu runās, tur tā, ja tas ir nopietni, tu jākatavojās, tas ir pavisam cita, tad uz saplūsējumi eksperti un tā.
Par nākamā gada risinājumiem valsts budžetā regulāri stāsta arī premjers Krišjānis Kariņš. Viņam tagad jātaisnojas, kāpēc mediķu algas netiek celtas par 20%, kā koalīcijas partijas pašas rudenī nolēma Saeimā.
Mēs nākamgad izdosim vairāk nekā 1,2 miljardi veselības aprūpei. Nu, tas ir apmēram 4% no iekšzemes koprodukta. Tās publiskās naudas it kā jau būtu ļoti labas. un pietiekošas, bet mums nav šīs efektivitātes, nav tīkls sakārtots.
Tā Kariņš sacīja Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Veselības aprūpē nākamgad patiesi plānoti aptuveni 1,2 miljardi eiro. Taču tie nav 4% no iekšzemes koprodukta, kā sacīja premjers, bet gan tikai 3,5. Nedaudz pāri 4% ir tad, ja pieskaita arī pašvaldību izdevumus, par kuriem valdība nelemj. Jebkurā gadījumā proporcionāli pret iekšzemes koproduktu nākamgad tas būs pat mazāk nekā šogad. Tas nozīmē, ka valsts ekonomiskā attīstība un kopējie tēriņi aug straujāk nekā tā daļa, ko esam gatavi maksāt par veselības aprūpi. Taču galvenais publiskās naudas veselības aprūpē, kā saka premjers, nav ļoti labas un pietiekamas. Saskaņā ar Eurostat datiem, vēl pirms 2 gadiem šai jomai veltījām tieši 2x mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. To, ka finansējums ir ļoti mazs un nepietiekams, atkārtoti uzsvērusi gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas komisija. Pārāk mazais budžets nozīmē, ka daudzi paliek neseņēmuši vajadzīgo aprūpi, un veselības pakalpojumu pieejamībā valda liela nevienlīdzība. Premjera teikto skaidroja viņa padomnieks Sandris Sabājevs.
Mūsu atbilde ir tāda, ka ministra prezidenta izteikums ir retorisks, lai uzsvērtu, ka papildu finansējums nav vienīgais risinājums situācijas ilgošanai veselības aprūpē.
Kariņam ir taisnība, ka slimnīcās trūkst efektivitātes, taču ar to nepietiks. Ārstu Latvijā ir mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji, bet medmāsu trūkums nu jau ir katastrofāls. Lai cilvēki saņemtu pienācīgus veselības aprūpes pakalpojumus, mums vajadzīgs vairāk mediķu un būtiski jāceļ viņu atalgojums. Tas par valsts budžetu, bet mēneša mītu apskatu beigsim ar stāstu par iespējams vecāko faktu pārbaudītāju Latvijā un to, kā viņš atklāja krāpšanu interneta reklāmās.
Inovatīvais latviešu atklājums noņem 41 sāpju kaitas bez zālēm, bez injekcijām, bez stāvēšanas rindā pie ārsta kabinetiem.
78 gadus vecais Andris lasa tekstu no kādas interneta lapas ar dīvainu nosaukumu jumper.go.com. Uz šo un citām vietnēm aizved Facebook tīklā izvietotas reklāmas. Tajās kritizēti ārsti, kuru izrakstītie medikamenti esot dārga inde. Andris tagad atzīst, ka iekrita. Nopirka gan apavu ielikņus, gan krēmu locītavām, gan pretsāpju kapsulas. Viens pirkums 39 eiro, turklāt ar 50% atlaidi.
Efekts absolūti nekāds. Absolūti nekāds.
Sapratis, ka nauda izmesta vējā un ielikņi patiesībā spiež nevis palīdz, Andris sāka pārbaudi. Meklēja, kas ir reklāmās redzamie speciālisti, kas šos produktus slavē. Viena no tiem – kāda Dzintra Leja. Reklāmā teikts, ka viņa ir ārste, kardioloģe, medicīnas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa universitātes rektore un galvenā redaktore vairākos medicīnas žurnālos.
Vispirms es paskatījos, kas Stradiņa universitāte ir rektors. Tur ir vīrietis rektors. Kādi ir bijušie rektori? Tāda Dzintra Leja nav rektoros. Pirmais jau aizdomīgi liekas, jā.
Rebaltika devās palīgā Andrim. Kādā līdzīgā itāļu interneta lapā šī Dzintra Leja saukta par profesoru Giordano Bevilaku. Tātad lapas autori, jeb uzņēmums, kas šos medicīnas produktus pārdod, bildes ņēmuši no interneta un speciālistus vienkārši izdomājuši. Sazināties ar šiem krāpniekiem nav iespējams. Tikai uz Andra nopirktā krēma tūbiņas rakstīts, ka tas ražots pēc firmas shopping service pasūtījuma. Lursava dati liecina, firma pieder Krievijas pilsonim Aleksandram Kazačkovam. Devāmies uz firmas adresi Rīgā.
Jums ir vienkārši vadības
atrasts?
Jā, es pagaidīšu. Netaisieciet.
Ar vadību apmanāties, ne?
Ar štūdu netaisieciet.
Par reklāmām.
Par maldījās.
Bet jūs esat shopping service?
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau sācis lietu pret firmu shopping service, jo palīdzību lūguši lietuviešu kolēģi. Centrā apskatījuši arī uzņēmumu interneta reklāmas Latvijā.
Nu, tās visefektīvākais līdzeklis būtu bloķēt šīs mājaslapas, bet diemžēl pat labāk šī procedūra ļoti tāda sarežģīta un ir domāta grozījuma normatīvajos aktos. Tā kā cerams, ka nākotnē mums izdosies labāk tikt galā ar šādu veidu lapām.
Tā saka Centra patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktore Ieva Baldiņa Brūklīte. Tikmēr Rebaltika, tāpat kā patērētāju tiesību aizsardzības centrs, aicina sekot Andra piemēram Un pirms jebkura pirkuma internetā rūpīgi izpētīt, vai vispār ir skaidrs, kam gatavoties pārskaitīt savu naudu. Andris tagad saka:
tā kā es uz priekšu vairāk šitās lietas nepasūtīšu nekad.
Raidījuma īstenības izteiksme veidoja es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka redaktore Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio.
Īstenības izteiksme 15 minūtēs.